magaalada Jabuuti waxaa maanta sanadkii labaad ka furmay shirka madasha aragti wadaaga Soomaalida oo ay soo qaban qaabisay macadka siyaasadda ee Heritage. Madashan waxaa ka soo qayb galay Soomaali ka badan 150 qof oo isugu jira siyaasiyiin iyo waliba aqoonyahanno ka kala socda Geeska Afrika iyo waliba daafaha dunida. Warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray Sagal Saciid Faarax.
Shirkan hay'adda Heritage oo ah kii labaad ee ka dhaca dalka Jabuuti waxaa furay maanta wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dalka Jabuuti Muumin Axmed Sheikh. Waxa uuna ka hadlay muhiimadda uu shirkani degmada u leeyahay.
Rajaynaynaa in Geeska Afrika iyo gaar ahaan Soomaalida inuu danahooga farta la saari doono, maadaama special isku timiday 150 aqoonyahan dadkii Soomaalida ugu furfurcoonaa. waxaan ka rajaynaynaa inay maskaxdooda xafuujiyaan, inay maskaxdooda tuujiyaan, ay wax Soomaalida dhammaanteedba u dana ka soo baxaan.
Gudoomiyaha golaha sare ee Heritage Cabdikariin Xasan Jaamac ayaa v o da u sharaxay waxyaabaha ay qabato hay-addan Heritage.
Heritage waxay jirtaa iminka 6 sano, waxay ka shaqaysaa cilmi baarista si ay u saamayso siyaasadaha dalka ka jira ama policieska dalka ka jira. Waxay runtii soo saartaa warbixino ku aadan arrimaha ka taagan dalka. Waxay soo jeedisaa xalal iyadoo ku kaashanaysa cilmi baaris. Waxay qabataa fadhiyo 2 biloodba mar la qabto oo dadka siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradka akademiga iyo dadka maaragtay bacmishtarka ah culimada la isugu yeedho, lagala tirto war dhibkana ka jira dalka iyo maxay idin la tahay, oo si maaragtay qoto dheer looga hadlo. Kadibna waxay ka soo saaraan talooyin ay leeyihiin sida iyo sidaas bay ku haboontahay hal la yeelo.
Agaasimaha Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa sheegay inuu yahay shirkani mid Soomaalida geyiga ee Geeska Afrika degta ay ku kala warqaadanayso.
War helaaba tala hela. Horta shirku waa bilow. Maanta wuxuu maalinta koowaad weeye, waxaan u yeernay khubaro Soomaalida Itoobiya, u yeernay wasiirro ku jira, professors ka mid yihiin Soomaalida Kenya, u yeernay khubaro xildhibaano Soomaalida Soomaaliya, Soomaalida Soomaaliland joogtay, Soomaalida qurbaha ilaa China, ilaa Australia, ilaa California aan ugu yeernay. Marka waxay u badan tahay marka xukunka dhan miiska la soo saaro oo meelaha aan ka dabacsannahay iyo meelaha wax nooga toosan yihiin la arko, shaki igama jiro in la garan doono fursadaha aan haysano, wadada loo mari karo, iyo culaysada jira, iyo meelaha laga dhuufi karo, iyo sida looga bixi karo. Marka waa hubaa marka talaabada la gaaro in fikrad fiican guud laga haysan doono wadada Soomaali u furan. Annagu Heritage ahaan waxaan diyaar u nahay xogta aan ka kororsano halkan iyo caqliga, iyo inta aan soo diyaarino, intaan isku biirino inaan daraasa ka soo saarno haddii rabeedmo. Waxaa looga hadlayaa wadamada khaliijka looga hadlayaa oo gobolka Geeska Afrika ay ganaha isa surteen saameynta ay ku leeyihiin. Hadda ninkii professorka ayuu hadlay, Dr. Fiere, wuxuu sheegay in waddan kasta wuxuu markaas micno ku fadhiyo oo ama dekada ha haysto ama ciidan ha haysto ama amniga adduunka kaalin ha ugu jiro ama tira ha haysto, waddan nin walba ceesaan kasta, nin walba wuxuu ceelka keenaa, ceesaan walba ceelka keenaa. Marka dowladdu isku wada mid ma ahan. Hadda Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Itoobiya siyaabo kale dhimi wuxuu sameynayaan, Soomaaliland sidii hooyahood u wadataa Soomaalida kale. Marka waxaan loo baahan yahay in talada la badiyo, aan mugdina lagu socon iyo caadifo, oo la xisaabtamo markii la guurayana ogaal lagu guuro, markii la degahayana ogaal lagu dego.
Safiirka Jabuuti ee Soomaaliya Mudane Aadan Xasan Aadan Balolo oo shirkan ka mid ahaa qabanqaabiyayaashiisa ayaa ka hadlay kaalinta dowladda Jabuuti ay ku leedahay isu keenida aqoonyahanada.
Waad ogtahay Jabuuti waxa ay caado lahayd madaxweyne Ismaaciil Cumarna uu runtii tusaale u noqday dhiirigelinta aqoonyahanka iyo aqoonta. Xataa shirarkii nabadaynta oo la qaban jiray waxa mar walba laga horreysiin jiray shir aqoonyahan ah oo u iftiimaya wadada maaragtana ay haboon tahay in la maro. Haddana yacni aqoonyahanka meeshan ku shiraya talooyinka ka soo baxaya waxaa ka faa'iidaysan doona dowladaha dadka Soomaalida ay ku nool yihiin, siyaasiyiinta ka taliya, iyo ganacsatada maaragtana kuwa hogaamiya, waayo arrimaha laga hadlaya dhaqaalaha ku jira, nabadda iyo maaragtana amnigaa ku jira, waxaa ku jira maaragtana arrimo siyaasadeed, kuwa bulsho, wax walba Geeska Afrika ayaa maaragtana yaa lagaga hadlaya.
Sidoo kale dadka shirkan Maraykanka uga soo safray waxaa ka mid ahayd Professor Hodan Siciid oo iyaduna v o da uga warantay aragtideeda shirka.
runtii dareenkayga guud waa dareen fiican. Waxaad moodaa in la isugu yeedhay Soomaaliya dadkii wax ka qaban lahaa, ama ha noqoto siyaasiyiin, ama ha noqoto maaragtay cilmi baarayaal, aqoonyahan, dumarku iyo dumar iyo ragba. Marka waxay la tahay waa dareen aad u wanaagsan. Sanadkii horena waan ka qayb galay, sanadkana alxamdulillah ilaahay waa ii sahlay inaan kasoo qayb galo. Waxaan aaminsanahay madalaha sidan oo kale ah ee looga xaajoonayo iyadoo maskax furan iyo maan furan loo adeegsanayo in la badiyo, waayo inkastoo ay bateen haddana ay wixii kasoo baxana ay noqdaan wax ku oola oo markaa la taabageliyo.
Shirkan Heritage marka laga tago dhinaca aqoonyahanada, waxaa joogay siyaasiyiin matalaysay dowladaha kala duwan ee deegaanada ay Soomaalidu degto, waxaana ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamuud Guuleed Khadar, oo shirkaasi ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay.
Anaga inta naga khuseystay waxay ahayd dhammaan Soomaalida Geeska Afrika oo dhan waa khuseeya, laakiin Soomaalida Soomaaliya haddaan nahay iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxay naga khuseystay Soomaaliya iyo isbedelada Geeska Afrika ka socda. Marka waxaan meesha ka jeediyey sida Soomaaliya ay iyadu nabad iskula noolaan karto, jaarkeedana nabad kula noolaan karto, ugana faa'iidaysan karto ganacsi iyo iskaashi ay dowladaha jaarka la yeelato, iskaashi xagga dhaqaalaha ah. Dadku markiiba waxay ku boodayaan dhinaca siyaasadda, taas lama joogo. Sideebaynu u wada noolaanaa, wax isu dhaafsanaa, isu dhexgalnaa, ganacsigu isugu furnaadaa, cidda kaliya ka faa'iidaysaana saanu aaminsannahay waa dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaanba. Markaa shirku guud ahaan intaasuu ku saabsanaa.
Dhinacooda waxaa joogay shirkan wafdi ka socday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo wasiirra ay ku jireen Cumar Xaaji Warfaa, wasiirka madaxtooyada oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in shirkani uu kusoo beegmay xilligii ay iyagu u baahnaayeen.
Runtii isbedel baa dhacay, isbedel weyn baa ka dhacay Geeska Afrika, gaar ahaan anigu wadanka Itoobiya isbedel baa ka dhacay, si kale si gaar ahaanna wuxuu uga dhacay deegaanka Soomaalida. Marka isbedelkan noocani falanqayntiisa iyo macnayntiisa iyo jaha u yeelistiisu kadoodistiisu waxay noo tartay kow macno weyn iyo mug weyn bay nagu soo kordhinaysaa. Waxaanu annaguna meesha la nimaanay fikir ahaan wixii nagaga aadanaa isbedelku deegaan ahaan siduu faa'iido noogu leeyahay, iyo dal ahaanba iyo dadka Soomaaliyeed sida guud uu faa'iido ugu leeyahay. Waxaa kaloona annaguna dee dhegeysi iyo fikirkooda ka dhaqaadanay dadkii kasoo qaybgalay geesaska kala duwan ee Soomaalida ka yimid.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo asna shirka joogay waxa uu sheegay in Soomaalida Kenya ay faa'iido weyn u tahay isbedelka kala duwan ee ka dhacaya degmada, isla markaana Kenya ay ahayd halkii ugu horreysay ee isbedelku kasoo bilowday.
Haddaba isbedeladan Geeska Afrika ka dhacay anagu Soomaalida Kenya waa soo dhaweyneyna, maadaama uu xasiloonaan ka keenay gobolka Soomaalida. Hudud weyn baana leenahay, laba dad wada dhashay baanahay. Waxaan had iyo jeer jecelnahay walaaladeena Itoobiya inay nabad iyo midnimo ay yeeshaan, walaaladeena Muqdisho joogana in ay dowlad xoog leh oo aan wada shaqayn naga dhexan kara iyo iskaashi inay ka dhalataan anagu jecelnahay.
Dhinaca Soomaaliland waxaa ka socday aqoonyahano iyo siyaasiyiin uu ka mid ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland Biixi oo warbaahinta uga waramay shirkan iyo sida Soomaaliland uu taabanayo.
Haddaan mishanahay reer Soomaaliland, waxaan u nimid inaanu la qaybsanno horumarka ay Soomaaliland gaadhay xagga nabadda, xagga horumarka, iyo Soomaaliland ku taalla buqad aad iyo aad maanta ugu muhiima isbedelka weyn ee ka socda meesha. Marka ilaa qadiyada Soomaaliland meel lagu tiriyo ama Soomaaliland la ogaado muhiimadda ay ku leedahay qaaradan ama regionkan ama golfka ama Horn of Africa, waxaan isleeyahay wax badan oo hagaagaya ma jirto.
Dhinaciisa agaasimihii hore ee Heritage Cabdiraxmaan Caynte, haddana ka mid a madaxda sare ee Heritage, ayaa sharaxaya waxyaabaha shirkan lagala noqon doono ee faa'iidada u ah dadka Soomaalida.
bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan isleeyahay qodobka koowaad ee ugu muhiimsan ee shirka lagala bixi karo waxay tahay in Soomaalida gobolku ay si ay u dhan yihiin ay u wada qiimeeyaan isbedelka gobolka ka socda, sida ay uga faa'iideysan karaan, siyaaba ay uga faa'iideysan karaanna waa mid siyaasadeed, waa mid dhaqaale, waa mid bulsho, qol walba waxa laga yaabaa markii hore markii ama Hargeysa joogtay ama Muqdisho joogtay ama Jigjiga joogtay ama Garissa joogtay ama Jabuuti joogtay inay xaafadeeda hoosta kaliya ka fakareysay sidii uga faa'iideysan lahayd ama shartiisana uga gaashaan lahayd isbeddelkan socda. Laakiin hadda waxa laga la tagi doonaa dhowr maalmood oo kulan kadib in la isagarto in runtiba ay jirto fursad ah in Soomaalidu ay isla garan karaan qodob ama labo ama saddex ay dhihi karaan isbeddelkan sidaas uu annaga dan noogu yahay. Waxyaabaha hadda soo muuqanaya inkastoo maalinta koowaad oo shirka ay tahay waxaa ka mid ah in loo arko inuu furi karo isu socodka ganacsiga Soomaaliduna dad ganacsiga iyo ganacsato ku badan yihiin waay.
Gabagabada shirkan waxaa laga filayaa in ay ku kala noqdaan dhammaanba madaxda iyo aqoonyahanada Soomaalida oo isku raacay jiha fiican oo ay u jiheeyaan dadka Soomaalida. Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.